І вони його перемогли кров'ю агенця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті.
Світлі гості на Світлому радіо.
Дорогі радіослухачі, а також всі, хто зараз дивляться нас, це програма «Світлі гості». Як ви вже знаєте, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в гостях лікар-анестезіолог, учасник ініціативи відкриті реанімації, служитель церкви «Ковчег спасіння» міста Рівного, гордість міста Рівного в номінації «Обдарований Богом і три крапки» Павло Сільковський. Павло, ми вітаємо вас.
Вітаю навзаєм. Радий чути і бачити вас.
Дуже раді, що ви з нами, і ми можемо з вами поспілкуватися. І спочатку хотіли б для знайомства задати вам таке питання для всіх, хто зараз з нами. Яким було ваше дитинство, Павло? Що вам особливо запам'яталось з цієї пори?
Ну, дитинство було, можливо, не десь трохи важчим, ніж сучасні діти переживають, можливо, але воно було щасливе, тому що я народився і виріс в християнській багатодітній сім'ї. Зі мною завжди були тато і мама, брати і сестри оточували. Ми завжди були дружними, тому це дуже добрі спогади з дитинства. А стосовно спогадів, напевно, найбільше згадуються ті моменти, де ми більше часу проводили з батьками. От десь чи виїжджали, чи десь мали якісь там подорожі, якісь виїзди. Це завжди, от пройшли вже десятки років, а це залишається в пам'яті. От саме тому я намагаюся це тепер практикувати і в своїй сім'ї. Пам'ятаю, я ще був малим, я не ходив в школу, але от ми поїхали в Київ, бо в Києві жив мій дядько. І от теж пам'ятаю, ми спускалися в метро, потрібно було проїхати. Я ще такий маленький, і ми спускаємося. Мені здалося, що ми там спускаємося десь глибоко-глибоко. Просто це так було вражаюче. І так само дивитися, як там звідти просто з темряви виїжджав цей потяг. І це було дуже страшно. Але тато поряд стояв, я тримав його за руку, міцно зжимав її, він тримав за мою руку. І от ця картина от запам'яталася. Знаєте, оце ніби подорож, але в цій подорожі оця маленька така картина, татова рука, яка міцно тримає в таких обставинах, в які ти потрапляєш вперше, в яких ти боїшся. От тепер, коли я батько, ми буває десь там гуляємо з дітьми, і я дивлюся, мої діти, особливо, що вони ще маленькі, і там десь я тримаю їх за руку, а вони говорять, я сам, або я сама там, наші. Вони хочуть вирватися, ніби бути такими самостійними. Але як тільки десь на горизонті з'явиться якась собака, або почує десь там, вона заскавучить, можливо, одразу дитина підбігає і хапає мене за руку. І я просто згадую цей момент, знаєте, як в дитинстві я колись тримав тата теж за руку. От такі от моменти. Пам'ятаю, коли бували так, що там тато травмувався сильно на роботі, його привезли, в нього була там сильно поломана нога, він був за весь в гіпсу, і це було так страшно, теж ми всі плакали, молилися, тому що було, ми не хотіли залишатися без тата. І от такі моменти, це те, що запам'яталося. Пам'ятаю, коли хотіли мене, вже я пішов в школу, вони хотіли зробити жовтенятком. Це ще був час, коли була радянська влада, і мені було страшно сказати, я не хотів взагалі все те, що пов'язане з комунізмом. У мене дуже такі негативні про це спогади і асоціації, але дитина, мені було страшно зізнатися в цьому, чи проявити таку твердість і сказати, що ні, я не буду брати ту комсомольську зірочку чи жовтенятську. Але пам'ятаю, тоді прийшла в школу мама, і мама за мене вступалася і пояснювала, чому ми це не будемо робити. І ну, от такі от моменти, вони з дитинства запам'яталися, і ще ряд інших.
Дуже дякуємо вам, Павло, за такі чудові історії. Батько, тримаючи дитину за руку, знаєте, як би хотілося, щоб всі діти, які мають батьків, відчували цю батьківську руку в своїй руці. Ми знаємо, що, як ви вже сказали, ви народились в багатодітній родині, на хвилиночку, це 11 дітей. А також відомо, що ваш дідусь відсидів 5 років у в'язниці за віру в Бога. Чи могли б ви пригадати якісь риси, можливо, характеру ваших батьків, і що вам передалось від них, на ваш погляд?
Так, до речі, я ще про дідуся згадаю. Знаєте, це дуже, дуже для мене вражаюче і цікаво. Мій дідусь, взагалі, він народився, і він мав інвалідність з дитинства. Йому дуже важко було ходити, і він був неграмотним, він не вмів читати. І взагалі, коли практично особливо нічого вдома не робив, тому що його всі жаліли, неповносправна людина, дитина. І він так там собі десь на печі лежав, це вже так мені з його розповідей, тому що я цього не бачив. І там у них в селі, де він жив, віруючі люди почали будувати дім молитви. Там з'явилася церква. І от, а він вже був таким підлітком, чи, можливо, там юнаком навіть. І його мама там ходила туди, там щось допомагала і казала йому час від часу: «Дениса, ну ти от лежиш вдома, можливо, пішов би там просто щось, якусь підтримав би якусь доску, можливо, це все одно якби час проходить». Але він так продовжував там лежати на печі, там собі сидіти. А в якийсь момент він просто подумав: «Ні, піду таки і допоможу». І от коли він пішов і почав там допомагати, з тих пір це те, що він сам нам уже розповідав, говорить, Бог дав йому таку мудрість, що він почав все розуміти. Що він бачить, подивиться, він починає розуміти, як його робити. Він не вмів читати і писати, але він почав розуміти. Пізніше він став таким досить потужним майстром в селі, і там багато чого він робив, і став таким, ну, досить зажиточним чоловіком. І навіть купив собі мотоцикла. На той час це було дуже, була така велика покупка. І от коли пізніше його судили комуністи, тільки за віру в Бога, він нічого поганого нікому не робив на це, і йому присудили 5 років в'язниці з конфіскацією майна. І сказали йому, щоб той мотоцикл привезти туди, де там той офіс, чи як там воно називалося колись, я не пам'ятаю. І йому потрібно було взяти цей мотоцикл власними руками і просто завести його, віддати, бо в нього конфіскація майна. В нього це при тому, що у нього було 3 дітей, залишалася дружина. Ось і він це відвіз. І пізніше, ну так, трапилося, і він навіть говорив, навіть потім уже пізніше всі його діти практично ще при радянській владі, ще при Радянському Союзі, вони їздили на автомобілях. Всі його внуки їздять на автомобілях. Він говорить, комуністи від мене забрали, я заради Бога це віддав, але Бог це все повернув і моїм дітям, і моїм внукам, і ще краще. Так само він став таким майстром, і він говорив нам завжди, говорить, ніколи не жалійте, якби час для Бога. От старайтеся, якщо є якась добра справа, якісь речі, які потрібно зробити в ім'я Боже, ви їх робіть, і Бог завжди вам це в житті відплатить. Він нас вчив, що робіть це не заради того, щоб вам від того була якась користь, але обов'язково з того вам буде користь. Це був такий величезний для нас теж урок, який, з яким я живу і приніс через життя. От. А стосовно батьків, то величезним якби прикладом для мене завжди був і залишається те, що батьки не лише говорили, але батьки і робили так, як вони говорять. От я інколи спілкувався зі своїми там однолітками, там з ровесниками, і вони ображалися на своїх батьків, тому що батьки їх вчили там, ну, наприклад, там не палити, але при цьому самі палили. І батько ніби говорив добре, їм казав, що от не роби так, як я роблю, бо я там не можу. Але син дивився на нього, йому хотілося все одно бути схожим на батька. Ну і таких ряд речей, які можна повторювати. Ну, мій батько завжди, от він як говорив, він так робив. І я бачив, що те, що він говорить, він не лише говорить, але він живе так. І це для мене було великим прикладом. І тому і для мене, і для моїх братів. У мене ще 4 брата, у нас 5 хлопців, 6 дівчат в сім'ї. І наш тато і мама, вони завжди були і залишаються для нас героями, знаєте, і таким взірцем для наслідування. І ми намагаємося бути такими, як вони.
Як це чудово, знаєте, коли дійсно наші слова співпадають з нашими справами. Хотілося, щоб дійсно всі ті, хто вже є батьками, і хто хочуть їми стати, дійсно йшли саме цим шляхом. Павло, ми знаємо, що у вас прекрасна сім'я, у вас 5 дітей, і у вас атмосфера християнських цінностей в родині. Чи могли б ви поділитися, на вашу думку, які цінності або принципи варто впроваджувати в свою сім'ю? Як це у вас?
Дякую. Я намагаюся, один із моментів, який я вже сказав про своїх дітей, я намагаюся так само робити в своїй сім'ї. Вчити дітей тому, що я роблю сам. Я знаю, як це боляче, коли тобі говорять щось робити, а роблять по-іншому. Тому це один із моментів. Незважаючи на свою зайнятість, вона в мене така дуже брак вільного часу, але я намагаюся знаходити якихось кілька днів і десь там просто на вихідні або десь так серед днів просто брати дітей і виїжджати з ними кудись там, чи то в Карпати, чи десь там на якесь озеро, чи раніше вдавалося там за кордон, зараз це важче трохи. просто виїхати і проводити час, от спілкуватися з ними, говорити, намагатися почути те, чим вони живуть, чи про що вони турбуються. Це теж такий момент. Так само, якщо я вдома, ми стараємося вечором всі збиратися разом і обговорювати день, який минув. Тобто вони мені розказують, діти мені, чим вони жили, що вони доброго зробили, що недоброго, про що вони жалкують, чим вони тішаться. Ми слухаємо це, а потім ми читаємо разом Біблію і разом молимося. І цей час, він теж, якби, він подобається мені, і він подобається дітям. Це от час, проведений разом, він залишається в спогадах. Знаєте, коли почалася війна в Україні, і ми не знали, як будемо робити. Я чув там про тривожний рюкзачок, який треба було збирати, але якось я його не збирав. І от війна таки почалася, і в перший день я почав збирати. І я дивлюся, от в мене є будинок, в якому я живу, в мене є машина, на якій я їжджу. Ну там якісь там заощадження були. І ти дивишся, в цей момент воно тобі просто стає таке, ну, якесь далеке. Ти розумієш, що, можливо, зараз потрібно буде брати дітей і просто кудись втікати. І це все матеріальне, воно відходить на інший план. І от що в спогадах залишається? В спогадах залишається от той час, який був проведений разом десь. Тому що, особливо, якщо діти чуть-чуть старші, війна бувало в багатьох сім'ях, просто порозкидала, люди пороз'їжджалися в різні країни, все. І от залишаються оці спогади про спільно проведений час. Оце такий от момент. Да, ми намагаємося, я намагаюся з дітьми, особливо, коли вони підростають, з ними спілкуватися на рівні, от на рівні, розуміючи, що це особистість, що це людина, не принижуючи, не зневажаючи, не примушуючи до чогось. А якщо навіть якісь речі, які вони не хочуть робити, намагатися переконувати їх, пояснювати їм, чому я би хотів би, щоб вони робили саме так, чому я би хотів би, щоб вони добре вчилися, чому я би хотів би, щоб вони були працьовитими, а не лінивими, що це буде давати йому в майбутньому. Намагаємося це переконувати. Це такий принцип. Ну і, звісно, це принцип жертовності і терпимості. Далеко не все мені подобається, особливо, от, наприклад, я маю такий досить педантичний характер, і мені потрібно, щоб все було на своїх місцях. Але коли вдома багато дітей, цього просто неможливо досягти. Це діти, які бігають, і вони все одно щось розкидають. І ти повинен це прийняти, розуміти. Ну, тобто, це я тільки один приклад привожу, ти повинен прийняти. Да, я їх навчаю, вони стараються там все робити, класти все на свої місця, але якийсь момент ти все одно бачиш це не так, як до чого ти звик, як би ти хотів, щоб це було. І ти мусиш смирятися, мусиш приймати це.
Дуже дякую, Павло, що поділилися, як це у вашому житті. Вірю, що всі, хто дивляться і чують нас, зможе взяти, можливо, і для себе якийсь принцип в свою сім'ю. Ми знаємо, що ви є лікар, і ось таке питання. Працюючи в реанімації, ви, мабуть, неодноразово бачили біль, чули плач людей, бачили смерть людей. В той же час у вас на сторінці у Фейсбуці я прочитав на обличчі сторінки таку фразу, що вважаю усмішку найкращою прикрасою. І хотілося б поєднати ось ці дві, якби, сторони і запитати у вас, як можна навчитися цього, вміти радіти посеред болі, посеред скорботи і втрат.
Ну, знаєте, інколи не завжди ти можеш радіти, мати якби, внутрішню радість, але бувають такі моменти, звичайно, коли ти не можеш видавити з себе цю радість, але можна навчитися посміхатися. І навіть коли не зовсім радісно на душі, але посміхатися все одно можна навчитися. І, можливо, в якійсь мірі ця посмішка буде не зовсім щирою, можливо, вона буде фальшивою. Я навіть чув такі речі, коли говорять, що от, коли говорять про американську посмішку, що вона, мовляв, фальшива, знаєте. І коли я поїхав за кордон і побачив американську посмішку і все, і я сказав, що при цьому всьому мені приємніше бачити навіть фальшиву американську посмішку, ніж щирий український такий оскал, знаєте. Це видно там прямо, от коли ти просто перетинаєш державний кордон, і як на тебе дивляться люди, і відповідно, який є зворотній зв'язок. І тому я написав це, і тому я це намагаюся практикувати в своєму житті, і так само радити іншим людям. Це зовсім не важко навчитися посміхатися. Просто коли ти посміхаєшся, як правило, людина дарує тобі посмішку у відповідь. Це не важко зробити, але це дуже приємно. Навіть якщо інколи ця посмішка дається не дуже так легко, і, можливо, хотілося б насправді іншу якусь емоцію показати для людей. Але при цьому варто це робити, тому що це якби підбадьорює, це допомагає бути бадьорішим. Ось. А на рахунок реанімації, звісно, це дуже важке відділення. Знаєте, і тим більше я працюю в дитячій реанімації. Ти хочеш, не хочеш, Але, на превеликий жаль, туди потрапляють такі діти в таких станах, коли попри всі там проведені заходи, хоча як би ти там не старався що робити, але все одно вони помирають. І оце стикатися з цим, бачити, як батькам, бачити, от коли вони приходять, вони в той момент дивляться на тебе, немов на Бога. Вони очікують від тебе, що ти їм зараз допоможеш, і через тебе трапиться щось неймовірне. Ну, але не завжди це неймовірне трапляється. І от оце для мене як лікаря дуже важко розписатися в своїй безпорадності, що ну я добре вчився, я закінчив червоним дипломом університету, я стараюся розвиватися, я роблю все, що я можу. Але тим не менше хвороба виявилася сильнішою за мене. І потрібно це сказати батькам, і потрібно якби познайомити їх з цією подією, і їм потрібно це прийняти. Це дуже важко. І в цей момент, звісно, що ти не можеш посміхатися. Але в цей момент можна просто постояти біля людини і співчутливо ну там покласти руку на її плече. Можна просто постояти і помовчати біля людини, от просто побути поряд. Можна запитати людину, чим їй допомогти. Можливо, вам там десь треба сісти чи дати води і дати це. І оця от підтримка, вона теж дуже допомагає людям. Це те, що я намагаюся практикувати в своєму житті, і до чого знову ж таки я закликаю інших, тому що життя і так важке, і ми можемо робити так, щоб робити його трошки легшим один для одного, а можемо своїми діями робити його важчим, і це наш вибір.
Дуже дякую, Павло. А скажіть, будь ласка, ось чи є ризик в медичній сфері стати менш чутливим до болі, коли постійно з цим стикаєшся? І як отримати ось цей правильний баланс між чутливістю і витривалістю?
Так, звісно, якщо ти працюєш в таких от особливо важких там відділеннях, як я і все, то ти однозначно стаєш менш чутливим до болю, і ну я вважаю це нормальним, тому що ти не можеш так сильно перейматися, інакше ти дуже швидко сам перегориш. Ти мусиш оцей поріг твоєї чутливості, він мусить змінитися, тому що ти працюєш в цьому в таких умовах, і зокрема. Так, я помічаю по собі, що для ряду людей я виглядаю десь чимось таким черствим. Тому що коли мені людина, буває там якісь там знайомі або не дуже знайомі, як до лікаря звертається, говорять, от моєї дитини там висока температура, вона кашляє. І для них це вже, знаєте, просто кінець світу. Дитина кашляє, в неї температура. А я слухаю, я можу сказати, ну кашляє, ну, в принципі, ну, слава Богу, кашляє, там, можна щось полікувати, перекашляє. Ну, і людина думає, та як це так, в мене ж така проблема, а тут дитина з температурою або кашляє, і він так не сильно цим переймається. А я не сильно переймаюся, тому що те, що я бачу, то порівняно з тим, ці кашель чи температура, це взагалі, ну, там, дитячі іграшки, там нема за що сильно переживати, все буде добре. І десь ну оця така от професійна деформація, вона відбувається, але це вимушений крок, тому що інакше ти просто в такому не будеш працювати. І власне оце і приводить до такої, це і дає ту витривалість. Тому що якщо ти будеш просто якби в будь-якому випадку, ти оці такі трагічні моменти різні, ти в собі переживаєш, і все одно вони тебе так якби потрошку спалюють, так немов та свічка. Але при цьому ти можеш згоріти, перегоріти дуже швидко, а можеш протягнути трохи більше часу. При цьому я хочу зазначити, що якщо ти стаєш менш чутливим до болю, ну, наприклад, як я, то це не значить, що ти стаєш менш співчутливим. При цьому так само можна людині співчувати, так само можна допомагати, так само можна бути підтримкою для інших, просто не переживаючи це аж так гостро. Нічого страшного в цьому немає.
Дуже дякую, Павло, за коментарі. А ось таке особисте питання. Скажіть, будь ласка, коли ви останній раз плакали і чому саме?
Да, я взагалі, от і це, напевно, пов'язано з моєю роботою, я не дуже такий швидкий до сліз, і важко мені так, щоб щось таке трапилося, щоб я почав плакати. Але я плакав і не один раз, коли в Україні почалася війна. Я пережив надзвичайний стрес. Взагалі, я не пам'ятаю, чи в житті у мене був більший стрес, який я переживав, аніж тоді, коли почалася війна. От зараз я про це з вами говорю, і в мене знову так аж мурашки просто по тілу, тому що я пам'ятаю цей момент, я вранці мав їхати на роботу в інше місто, я працюю, і я собі просто спокійно спав, і от в 6 годин ранку мене будить телефон, незнайомий номер, я піднімаю, вони кажуть, чи ви будете сьогодні на роботі? Це мої пацієнти, які мали бути у мене першими. І говорить, я кажу, так, я планую бути, а що трапилось? І мені в трубку говорять, ну, це ж таке трапилось. І я говорю, так, почекайте, і я тут одразу дізнаюсь про це. І в цей самий час я дивлюся, мої діти тихо, мирно сплять. І я подивився на них. Ну, я не знав, як будуть далі розвиватися події. Мені стало шкода своїх дітей. Я не знав, чи я буду далі жити, чи ми будемо жити, де ми будемо далі. Так, і я почав плакати. І після того, коли появилися оці картинки з Бучі, з Ірпіня, коли почали привозити загиблих захисників в місто, коли це серед знайомих людей з'явилися ці люди, то, ну, то сльози були і були не раз. Це дуже боляче. Я розумію, думаю, що багато хто з українців, більшість, напевно, мене в цьому зрозуміють.
Так, не можна не погодитися з вами, Павло. Дякую за особисті такі переживання. Нам також відомо, що ви є одним з учасників ініціативи «Відкриті реанімації». У 2016 році ви стали співавтором наказу Міністерства охорони здоров'я щодо впровадження цієї ініціативи в нашій країні. Поділіться, будь ласка, що це за ініціатива і чому це важливо, на ваш погляд?
Коли я почав працювати в реанімації, я зустрівся з такою жахливою картиною, коли поступали, мова йде про дітей, тому що я в дитячій реанімації працюю. І от дитина у важкому стані, звичайно, в якийсь момент чи при якихось станах ці діти вже взагалі без свідомості. І можна подумати, що вони там сильно не відчувають. Але бувають моменти, коли вони в свідомості. І от я от зустрічався з цією картиною, везуть на каталці важкохвору дитину в реанімацію, відкриваються оці важкі такі двері величезні. Коли каталка везеться, батьки біжать за ними, часто ще це ще дідусь, бабуся, і от двері відчиняються, каталка з лікарями заїжджає з дитиною, двері зачиняються, і всі рідні залишаються по інший бік дверей. І якщо дитина в свідомості, от уявіть собі цей момент, вона хвора, їй боляче, вона потребує якогось захисту, вона хоче захисту, особливо бути, щоб рідна якась людина була поряд, тато, мама. Це те, що потрібно для дитини. І в цей момент дитина залишається сам на сам. Її обступають чужі дяді, тьоті, які починають робити її боляче, там ставити різні катетери, колоти уколи, робити різні маніпуляції, як правило, неприємні. І в цей час дитина поглядом шукає своїх рідних, але їх не бачить. І дитина при цьому, вона ж не розуміє, чому їх немає поряд. Вона ж не знає, що їх не пустили. І вона починає думати про своїх батьків як про зрадників. Тоді, коли їй боляче, вони її зраджують. І оцей біль, оцей порожнеча в очах дітей, ну, я її бачив, я її відчував. І я розумів, що це неправильно. Я однозначно хотів з цим боротися. А тим більше, коли я поїхав за кордон і побачив, що там в реанімаційних палатах рідні поряд, вони завжди біля своїх дітей, то я вирішив, що я буду про це боротися. Оцей пережиток, оцей комуністичний пережиток в нашій країні, коли людина – це просто гвинтик механізму, це просто біологічний якийсь там біологічна істота, в якої є хвороба, і от яку треба просто взяти, полікувати і віддати назад батькам. Немов би у неї немає ніяких внутрішніх емоцій, почуттів, ніякої душі. І це говорили там і приписували різними там і порушеннями стерильності, і мікробами, і чим тільки. Але це все така брехня і такий обман був. Це просто було таке нерозуміння насправді оцих всіх речей. І так, да, і ну, з'явилося багато однодумців, у нас була ціла така група, ми з цим боролися. До речі, там був дуже серйозний спротив, в тому числі з боку колег, яким було зручно працювати за зачиненими дверима, щоб їх там не контролювали, не бачили. Але все-таки цей спротив був зломаний, і Україна стала більш цивілізованою. На сьогоднішній день рідні можуть бути поруч, можуть бути біля своїх дітей. І це дуже класно, це неймовірно. Не всі навіть розуміють, наскільки це великий прорив, але це так. Тому що для того, щоб якось втихомирити дитину, для того, щоб вона якось вела себе, ну, так би мовити, в лапках адекватно, інколи доводилося їх там прив'язувати за шнурки, вони лежали там прив'язані за шнурки ногами, руками, або вводити їм спеціальні седативні препарати для того, щоб вони були такими примороченими. І це все робилося натомість. Все було просто. Потрібно було просто пустити маму, щоб мама була поряд, і цього всього можна було не робити. І ми добилися цього, слава Богу, і зараз ми це маємо. І ну, я тішуся, що я теж був одним з тих, хто долучився до цієї ініціативи.
Слава Богу за такі ініціативи, які дійсно продають медичній сфері людяності, як можна сказати.
Так.
І, Павло, було б цікаво у вас питати, ви маєте немалий досвід в медичній сфері, зустрічали різних людей, бували в різних ситуаціях. Що б ви могли побажати тим, хто тільки встає на цей шлях, як ми кажемо, служіння іншим людям в медичній сфері?
Ну, я радив би дві речі. Залишатися людьми і намагатися ставати професіоналами. Інколи люди, які вкладають гроші в те, щоб їм здобути освіту на навчання, все починаючи свою працю, вони переживають, як вони будуть відробляти свої гроші, враховуючи те, що там і зарплати невеликі, і ще щось, і починають придумувати якісь там схеми і ще щось інше. Я при цьому згадував слова одного свого професора, який навчав нас так, каже: коли ви прийдете спочатку на роботу, вам будуть давати таких пацієнтів, яких бідних, нещасних, яких ніхто не хоче брати, бо вони не мають грошей, вони не можуть нічим вам подякувати, нічого. І він говорив: ніколи не відмовляйтеся від таких пацієнтів, намагайтеся з ними працювати. Ці пацієнти, як правило, дуже запущені, бо в них немає грошей, вони там вже приходять в лікарню, коли вже там їм вже дуже погано. І це допоможе вам, коли, якщо ви не будете від них відмовлятися, це допоможе вам стати справді професіоналами, бо ви будете їх лікувати. А потім, каже, прийдуть люди, які заплатять і за себе, і за тих людей. Я це дуже добре запам'ятав, і я старався так робити. Коли я прийшов на роботу, спочатку, ну, треба було робити таку, знаєте, таку найнижчу роботу, можна сказати. Але я не відмовлявся від неї. І це саме я раджу іншим. Потрібно робити роботу, ставати професіоналом. При цьому бути співчутливим до людей, вміти ставити себе на їхнє місце. І однозначно, слава про вас буде, чи інформація про вас буде розходитися, починає з'являтися все більше людей, які розказують іншим, от такий добрий лікар, і потім ця кількість пацієнтів, які хочуть лікуватися в тебе, вона починає лавиноподібно збільшуватися, і створюється таке враження, що якби можна було не лягати спати, то можна було б і спати не лягати, і тільки працювати. І стає багато роботи, і відповідно, і потім і дохід збільшується, і все стає на місця. Але не все зразу. Натомість, якщо ставиш на перше місце, звичайно, відробляння грошей, то потім і людяність втрачається, і професіоналізм не набувається, і зрештою, ну, життя проходить не дуже, я би сказав, не дуже в задоволенням.
Дуже дякую, Павло, що поділив. Знаєте, слухаючи вас, мимоволі пригадуються слова Ісуса. Він колись сказав: менший із вас буде більший за всіх, і хто хоче бути першим, нехай буде всім слугою. Дуже дякую вам. Отже, дійсно, ось ці принципи залишатися людьми і намагатися ставати професіоналом. Я думаю, що це можна застосувати в будь-якій сфері життя, не тільки
в будь-якій сфері. Якщо я стикався, мені потрібно було, коли йшло будівництво, наприклад, коли мені потрібно перемонтувати автомобіль, це якщо це людина, яка може тобі нормально пояснити, яка може тобі по-людськи розказати і вміє це зробити, у таких людей робота розписана там на тижні, на місяці вперед. Просто от натомість, коли ти приїжджаєш до майстера в будь-якій сфері, і він тобі просто грубить, він себе негарно веде, ти не хочеш з ним мати справу. В нього немає черги, але ти розвертаєшся і будеш чекати того, в кого є черга. Для будь-якої сфери ці принципи підходять однозначно.
Дуже дякую, що згадали про них, Павло. Я в одному із відео з вами бачив музикантів у палатах з пацієнтами. Скажіть, будь ласка, чи дійсно музика позитивно впливає на здоров'я людини, і яку саме використовували ви?
Так, звісно, є наукові праці, які говорять про те, що для важкохворих людей музика, ну, має дуже позитивний вплив. І навіть люди, які знаходяться без свідомості і просто апарати підключені, і ми слідкуємо показники людини на апараті, коли звучить музика, видно, як вони міняються. Це не просто слова, а на рахунок того, що ви бачили відео, так, це була така ініціатива, знову ж таки, там волонтерів, і я до того долучився. Колись я був в Сполучених Штатах на такому стажуванні короткому, і я зайшов в реанімацію теж, і я дивлюся, пацієнтка, це була доросла, вона лежить, я не знаю точно, чи вона була без свідомості, чи вона просто спала, але вона лежала, очі були в неї закриті, і біля неї сиділа музикантка і грала на такому інструменті, ну такий ніби як арфа, такий струнний інструмент, просто грала спокійну музику, і на обличчі цієї жінки, яка лежала хворий, була така от легка усмішка. Мене так вразила ця картина. І я подумав теж, що а чому ви і в нас так ми не можемо зробити? Ну і тоді при цій ініціативі ми просто там через соцмережі оголосили, що хто би хотів би от приходити і грати, просто це, то ви можете це зробити. І там зголосилися молоді дівчата такі, а виявилося, що це християнський гурт. І вони приходили деякий час, і вони просто грали християнські мелодії. Я їх знаю, через те я чув їх. Але вони, це така якби спокійна, от, класична інструментальна музика. І люди, ну, дітки там, вони не дуже сильно щось пояснять, але батьки, які це чули, вони були дуже вдячні. От, коли вони грали цю музику, я навіть бачив, так сльози проступали на очах в ряду батьків. Вони були теж дуже приємно вражені і завжди дякували за це.
Дякую, що поділилися, Павло. Скажіть, будь ласка, чи є у вас мрія? Ми розуміємо, що життя має певні етапи, бувають мрії короткострокові, бувають мрії всього життя. Ну, що б ви відповіли, якщо б вас так спитали? Чи є у вас мрія?
Так, ну, знову ж таки, отак, як ви сказали, мрії змінюються часом, залежно від обставин. У мене було ряд деяких довгострокових мрій, але коли почалася війна, я їх обрізав, тому що це такий стан, який навчає тебе жити все-таки короткотерміновими мріями. І зараз одна велика просто мрія, щоб в нашій країні настав мир, щоб Бог допоміг нам, щоб на нашій землі не було оцих ворогів, які нищать нашу землю, щоб вони собі повернулися до себе додому, а ми мали свою країну, ми могли спокійно в ній жити, щоб всі ті, хто на передовій, змогли повернутися живими і неушкодженими додому, змогли обійняти своїх рідних. Я коли вечором намагаюся там цілувати своїх дітей перед сном, і при цьому всьому відчувається якесь таке, знаєте, почуття вини. Я розумію, що мої знайомі і незнайомі, які знаходяться на передовій зараз, і вони не можуть обійняти і поцілувати своїх дітей. А я мрію про те, щоб вони теж повернулися і були разом зі своїми сім'ями. Це зараз велика мрія. А от коли, дасть Бог, ця мрія здійсниться, ми про це молимося, ми про це мріємо, ми намагаємося. І я в тому числі намагаюся робити те, що в моїх силах, для того, щоб наблизити цю мрію. А от коли в нас здійсниться, тоді будемо ставити далі інші мрії, інші цілі.
Дякую, що поділилися, Павло. Я впевнений, що ваша мрія, вона входить в унісон з мріями всіх, хто зараз нас чує, всіх, хто зараз нас бачить, всіх українців, наших дорогих співвітчизників і захисників. На жаль, наш час вже підходить до свого завершення. В кінці хотів б надати вам вільний мікрофон і попросити просто сказати слово від серця для всіх, хто зараз з нами. І побачить нас в майбутньому.
Так, я хотів би сказати, що чи ви вірите в Бога, чи ви не вірите, але я хотів би сказати, що я відчуваю, що він є з нами от в цих обставинах, в яких ми є. Коли почалася війна, також я трохи запереживав і думаю, а як же ж буде, як я буду годувати своїх дітей? Якщо ми бачили, які були черги на заправках, які ажіотажі робилися в магазинах, в крамницях, все люди вигрібали. І я собі думав, чи буде достатньо продуктів для того, щоб годувати дітей. І ми поговорили з дружиною, і говорю, у нас там був клаптик землі, і ми говоримо, давай ми його будемо засадимо, бо ми не знаємо, як буде продовжуватися час, але принаймні, щоб може якась своя картопля виросла, все. Хоча раніше я вважав так, що кожен має займатися своєю справою. Я можу заробити на своїй роботі для того, щоб заплатити і купити картоплю в тих, хто вміє вирощувати її краще, ніж я, наприклад. Ну і так ряд інших. Але тут ми вирішили це зробити, враховуючи такі особливі обставини, в яких ми живемо. І коли пройшло трохи часу, і дружина пішла і викопала декілька кущів цієї картоплі, і я побачив, яка вона велика і гарна, і я зрозумів, що Бог нас любить. І я спілкуюся з людьми, які працюють в сільському господарстві, і вони розказують, який гарний врожай і зернових, і картоплі, і кукурузи, і соняшника в цьому році в Україні. Я говорив з одним чоловіком, який має там сотні гектарів землі, і він каже, що в цьому році урожай кращий, ніж був у всі попередні роки. І я зрозумів, ми будемо мати що їсти. І я подякував Богу, я можу всім сказати, значить Бог з нами. Тобто він бачить ці обставини, якась частина землі у нас не змогла бути засіятися, засадитися, обробитися, але на іншій частині Бог дав нам класний урожай. І так само багато-багато інших моментів, які є при цьому всьому, що багато хто не вірили взагалі в перемогу України, а зараз ми починаємо бачити, як вона наближається. І таких ряд моментів. Бог є з нами, Бог нас любить. І головне намагатися жити так, щоб не робити йому боляче. От, щоб все-таки оці християнські принципи, оці 10 заповідей, які є в Біблії, виконувати. Бути людьми, людяно ставитися один до одного. І я думаю, що з Божою допомогою, незважаючи на всі оці трагічні, звісно, моменти і речі, ми пройдемо через це, вийдемо сильнішими. І все-таки Україна розцвіте і буде переживати велике благословіння. Я мрію про це і я в це вірю.
Мріємо разом з вами. Дякуємо, Павло, за слова підтримки і натхнення. Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивляться нас, це була програма «Світлі гості». Сьогодні у нас в гостях був Павло Сільковський, лікар, християнин, людина, що прагне залишатися людиною і бути професіоналом своєї справи. Дякуємо вам, Павло, за те, що ви були з нами сьогодні.
Дякую, що запросили. До побачення.
З Богом.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.